Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Հատուկ քնչական ծառայությունը այսօր խուզարկել է Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի բնակարանը։
Այս ամբողջի բուն նպատակը քաղաքական է եւ վատ քաղաքական է։
Կանդրադառնանք երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործին։ Դատախազը հերքել է վերջինիս պաշտպանների պնդումները, թե այդ գործը քաղաքական է։
Ես չեմ ստացել որևէ պարզաբանում, թե այն ինչով է քաղաքական։
Ով էր երեք զենքով մտել Էրեբունի Պլազա բիզնես կենտրոն։ Արջին բանկը 300 միլիոն դոլարի եվրոբոնդ է թողարկել։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդում մեր, բայց նա խորվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր խուզարկություն է իրականացրել Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի բնակարանում, այն արդեն ավարտվել է, ըստ պաստաբանների քննիչները ոչինչ չեն արգրավել։ Թովմասյանին մոտ 1 ամիս առաջ մեղադրանք էր առաջադրվել պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Բուլղարիան ռուսաստանցի երկու դիվանագետների լրտեսության մեղադրանք է ներկայացրել։ Ներքին գործերի նախարարը հայտարարել է, թե Սոֆիան ամենայն հավանականությամբ նրանց պերսոնա նոն գրադա կհայտարարի և կվտարի երկրից։ Դատախազության վերջիններս 2017 թվականից տեղեկություններ են հավաքագրել Բուլղարիայի ընտրական մեխանիզմների մասին, էներգետիկ ոլորտում գաղտնի տվյալներ ստացել և դրանք ուղարկել Մոսկվա գլխավոր հետախուզական վարչություն։ Ակնկալվում է, որ այսօր Բուլղարիայում Ռուսաստանի դեսպանը կկանչվի արտգործնախարարություն։ Հազարավոր իրակցիներ մայրաքաղաք Բաղդադում բողոքի ցույցի են դուրս եկել Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայության դեմ, երթը ուղեկցվում է հակաամերիկյան կարգախոսներով։ Ավելի վաղ Իրաքի խորհրդարանը հավանություն էր տվել երկրից օտարերկրյա զորքերի, այդ թվում ամերիկյան զորախմբի դուրսբերմանը, երբ ամերիկյան օդուժի հարվածներից Բաղդադում սպանվել էր իրանցի ազդեցիկ գեներալ Քասեմ Սոլեյմանին։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, թե պատրաստվում է առաջիկա օրերին հրապարակել մերձավոր արևելքում խաղաղության հաստատման իր երկար սպասված ծրագիրը։ Այն հրաշալի է, մի ծրագիր, որն իսկապես կաշխատի, հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը, ով հաջորդ շաբաթ պատրաստվում է Սպիտակ տանը հյուրընկալել Իսրայելի վարչապետին և առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում նրա մրցակից Բենի Գանցին։ Պաղեստինցիները Վաշինգտոնյան այդ հանդիպմանը չեն հրավիրվել։ Ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասի խոսնակը քննադատել է նախագահ Թրամփի այդ որոշումը և կոչ արել Իսրայելի նունահանգներին չանցնել թույլատրելի սահմանները։ Չինաստանում սկիզբ առած նոր վարակից արդեն առնվազն 26 մարդ է մահացել, ավելի քան 800-ը հիվանդացել։ Վիրուսի աշխարհագրությունը ևս ընդլայնվում է։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հիվանդացության դեպքեր են արձանագրվել Վիետնամում, Հարավային Կորեայում, ավելի վաղ Միացյալ Նահանգներում, Սինգապուրում, Ճապոնիայում, Հոնկոնգում։ Չինաստանի իշխանությունները կարանտին են հայտարարել խոշորագույն 3 քաղաքներում, հնարավոր է այսօր դրանց ավելանան ևս 12 բնակավայրեր։ Հիվանդության ախտանիշներն են բարձր ջերմություն, շնչառական դժվարություններ, հազ մահացածների մեծ մասը տարեց մարդիկ են, որոնք մինչ այդ առողջական այլ խնդիրներ են ունեցել, հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հատուկ քնչական ծառայությունը այսօր խուզարկել է Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի բնակարանը։ Խուզարկությունը կատարվել է դատարանի թույլտվությամբ։ Խուզարկությունը կատարվում է նաև նոտարական գրասենյակի սեփականաշնելու այն գործով, որտեղ ըստ մեղադրանքի Հրայր Թովմասյանը, երբ արդարադատության նախարար էր, չարաշահել է իր պաշտոնեական լիազորությունները։ Հարուցված քրեական գործով նա չհեռանալու մասին ստորագրություն էր տվել, իսկ այսօր նրա բնակարանում քնչական գործողություն է իրականացվել։ Խուզարկությունից հետո Հրայր Թովմասյանը խոսել է լրագրողների հետ, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի բնակարանում մի քանի ժամ տևած խուզարկությունից հետո Հրայր Թովմասյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց. «Օրվա իշխանությունները խնդիր ունեն արագ ձերբազատվելու իրենից որպես Սահմանադրական դատարանի նախագահ և այն ինչ տեղի է ունենում այս օրերին Հայաստանում, իր և Սահմանադրական դատարանի շուրջ հիմնավորում է, որ խնդիրներն իրոք խորքային են»։
Ես նրա համար միայն ցավ եմ ապրում, որտեղ իմ համար Հրայր Թովմասյանի խնդիրը այս պարագայում երկրորդական բացականը։ Շատ ավելի կարևոր է ինձ համար երկրի հեղինակությունը, երկրի վաղվա օրը։ Չի կարելի տարիներով հավաքած հեղինակությունը այդքան արագ, թե՞ք այդ բառը օգտագործեմ, մսխել։
Իրավապահները խոզարկությունն իրականացնում էին այն գործի շրջանակներում, որով Հրայր Թովմասյանը մեղադրյալ է։ Հատուկ քնչական ծառայությունը դեկտեմբերին նրան պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանք էր առաջադրել։ Ըստ դատախազության, քրեական գործը վերաբերում է Թովմասյանի արդարադատության նախարար եղած ժամանակահատվածում երկու դրվագով առերևույթ պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահմանը։ Իրավապահները պնդում են, որ Թովմասյանը իր հետ քավորսանիկական փոխհարաբերությունների մեջ գտնվող անձի հետ հանցակցությամբ, օգտագործելով երկու նոտարների իրենից ունեցած կախյալ վիճակը, 2013 թվականի հոկտեմբերին վերջիններից հետ ձեռք է բերել նրանց համար ակնհայտ ոչ շահավետ գնով տարածքը վարձակալությամբ հանձնելու պայմանավորվածություն։ Արդյունքում սահմանադրական դատարանի ներկայիս նախագահը այդ երկու նոտարներից յուրաքանչյուրից մինչև 2014 թվականի ապրիլը ամսական ստացել է 800,000 դրամ վարձավճար, ընդհանուր 11,200,000 դրամ։ Սանիկը, որին հիշատակում է դատախազությունը, արդարադատության նախարարության նախկին պաշտոնյան Նորայր Փանոսյանն է, նրան ևս նույն մեղադրանքն է առաջադրվել։ Քրեական գործի երկրորդ դրվագով 2012 թվականի փետրվարին Թովմասյան աշխատանքից ազատելու սպառնալիքով միջամտել է նոտարական պալատի կառավարմանը և հարկադրել է պալատի նախագահին իր որոշած պայմաններով ու վարձավճարի չափով նոտարական պալատի համար վարձակալել փաստացի իրեն պատկանող անշարժ գույքը։ Արդյունքում Թովմասյանը մինչև վարձակալության պայմանագրի լուծումը նոտարական պալատից ստացել է ավելի քան 10 միլիոն դրամ վարձավճար, իսկ փաստացի Թովմասյանին պատկանող տարածքում նոտարական պալատի բյուջեից վերանորոգման համար ծախսվել է մոտ 2.5 միլիոն դրամ։ Թովմասյանն ասաց, իրավապահները իր տանը փնտրում էին ինչ-որ սեփականության վկայականներ, սակայն ոչինչ չեն գտել եւ ոչինչ չեն արգրավել։
Ինչ որ հարց են
վկայականներ նոտարական վրասենյակների, դուք ունեք դա ինքն փնտրում։
Ձեր տան սեփականության վկայականը կարող է մեր տանը լինի։ Չէ, ներելություն, ձեզ տան սեփականության վկայականը կարող է մեր տանը լինել։
Բնականաբար ոչ։
Դե բնականաբար ոչ։
Առավոտյան Թովմասյանի փաստաբանները պնդում էին, որ խոզարկությունը սկսվել եւ իրականացվել է իրավունքի խախտումներով, եւ որ իրենք, ինչպես նաեւ Հրայր Թովմասյանը, բնակարանում խոզարկություն իրականացնելու թույլտվության վերաբերյալ դատարանի որոշմանը չեն ծանոթացել։ Պաշտպանական թիմին նաեւ չի տրվել դատարանի որոշման պատճենը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մինչդեռ շտապեց հայտարարել սա ակնհայտ ապատեղեկատվություն է մեջբերում եմ։ Հարկենք համարում տեղեկացնել, որ քննիչի կողմից խուզարկությանը մասնակցող անձանց, այդ թվում պաշտպանական թիմին, հնարավորություն է տրվել քրեադատավարական օրենքով սահմանված կարգով ծանոթանալ որոշմանը, հայտարարեց հատուկ քնչական ծառայությունը։
Ընդհանրապես բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյանների նկատմամբ հարուցված քրեական գրեթե բոլոր գործերի դեպքում նրանք, նրանց թիմակիցները եւ պաշտպանները համարում են, որ այդ գործերը քաղաքական բնույթ ունեն։ Դա են պնդում նաեւ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտպանները։ Մեղադրող կողմը մեր թղթակցի հետ զրույցում հերքել է նման գնահատականները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի քրեական գործը քննած քննիչ Արտաշ Իսմայլյանն ազատության է զրույցում պնդում է, նախկին նախագահն այս գործով քաղաքական հետապնդման չի ենթարկվում։
Քաղաքական հետապնդման մասին իրենց դիրքորոշումը ևս ընդունում եմ պաշտպանական թիմի տակտիկայի սահմաններով։ Մինչև այս պահը ոչ հրապարակային ելույթների, ոչ հարցազրույցների և ոչ էլ կոնկրետ գործի քննության ընթացքում ես չեմ ստացել որևէ պարզաբանում, թե այ ինչով ա դա քաղաքական։ Այ եթե քաղաքական, ինչից ելնելով են մարդիկ պնդում, որ քաղաքական այս մեղադրանքը կամ հետապնդումը քաղաքական բնույթ է կրում։
Նախկին նախագահի քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է, գործն ուղարկվել է գլխավոր դատախազություն մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու։ Սերժ Սարգսյանը մեղադրվում է պետական բյուջեից մոտ 0.5 միլիարդ դրամ գումարի հափշտակությունը կազմակերպելու համար։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Սարգսյանը մեղադրանքը չի ընդունում, իսկ նրա փաստաբանները հայտարարում են. Պաշտոնաթող նախագահի նկատմամբ քրեադատավարական փաթեթավորմամբ իրականացվում է քաղաքական հետապնդում։ Սարգսյանի պաշտպանական թիմն օրերս հայտարարություն տարածեց։ Սերժ Սարգսյանին մեղադրանք է առաջադրվել իր պաշտոնյական դիրքի կապակցությամբ գործողությունը գործողություններ կատարելու համար։ Մինչդեռ սահմանադրության համաձայն հանրապետության նախագահն իր լիազորությունների ժամկետում եւ դրանից հետո չի կարող հետապնդվել եւ պատասխանատվության ենթարկվել իր կարգավիճակից բխող գործողությունների համար։ Հատուկ քննչական ծառայության հատկապես կարևոր գործերի քննիչ Արտաշես Մայլյանը մինչդեռ պնդում է, այս քրեական գործը առնչություն չունի նախագահի անձեռմխելիության հետ։ Մայլյանը վկայակոչում է 2005-ի փոփոխություններով սահմանադրությունը, որտեղ նշվում է իր կարգավիճակի չկապված գործողությունների համար հանրապետության նախագահը կարող է պատասխանատվության ենթարկվել իր լիազորությունների ավարտից հետո։
Եթե ես կազմել եմ մեղադրական եզրակացություն եւ քրական գործը ուղարկել եմ դատախազին, դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ, հետեւաբար դա նշանակում է, որ եկել եմ այն եզրահանգման, որ անձեռնմխելիության մասով այստեղ որևէ խնդիր չկա, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնաթող նախագահ այս պահին այս արարքի կապակցությամբ անձեռնմխելիության իրավունքից չի օգտվում։
Քննիչը շեշտում է, այս գործով ձեռքբերված ապացույցները բավարար են մեղադրական եզրակացությունը կազմելու համար։
Եթե իրենք ինչ-որ բան են վկայակոչում, դա պետք է ևս ունենա հիմնավորում։ Չէ՞ որ մենք համապատասխան ապացույցների հիման վրա ենք եկել հետևության, որ այստեղ կա քրեական օրենքով նախատեսված արարք։
Սերժ Սարգսյանից բացի այս գործով մեղադրանք է առաջադրվել ևս 4 անձի՝ Սարգսյանի մտերիմ, Ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանին, գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանին, նախկին փոխնախարար Սամվել Գալստյանին եւ նախարարության նախկին աշխատակից Գևորգ Հարությունյանին։ Ոչ ոք մեղադրանքը չի ընդունում։ Ըստ ՀԿՑ-ի 2013 թվականին Սերժ Սարգսյանը կազմակերպել է, որ Բարսեղ Բեգլարյանի դրդմամբ եւ Սամվել Գալստյանի ու Գևորգ Հարությունյանի օժանդակությամբ Սերգո Կարապետյանը վատնի պետբյուջեից 15 միլիոն լիտր վառելիքի համար նախատեսված մոտ 0.5 միլիարդ դրամ գումարը։ Ըստ քրեական գործի իր նախագահության ժամանակաշրջանում Սերժ Սարգսյանն այնպես է արել, որ օգտագործողներին գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով դիզելային վառելանյութ տրամադրի իր մտերիմ Բարսեղ Բեգլարյանին պատկանող Ֆլեշ ընկերությունը, եւ սա այն դեպքում, որ ավելի էժան գնային առաջարկ է ներկայացրել Մաքսուր ընկերությունը։
Էդեբունի պլազայում 3 տեղի ունեցած միջադեպի երիտասարդի ինքնությունը պարզվել է, համառոտ հիշեցնեմ, նա զենքով ներս էր մտել, կրակոցների մասին նահազանգ էր ստացվել, ուժայինները շրջափակել էին շենքը, ոստիկանապետի պաշտոնակատարի բանակցությունների արդյունքում նա վայր էր դրել զենքը, հանձնվել, երիտասարդը ձերբակալված է։ Արտակ Խոլյանը այսօր զրուցել է, հանդիպել է երիտասարդի հարազատների, ծանոթների հետ։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Երեկ Երեբունի պլազայում կրակոցներ հնչեցրած երիտասարդը հրաժարվել է ցուցմունք տալուց, ասելով, որ դա կանի միայն փաստաբանի ներկայությամբ, արդեն հանրային պաշտպան է ներգրավվել։ Ազատությանը հայտնեց քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանը։ Ըստ խոսնակի, երիտասարդը 3-2 կրակոց է արձակել Երեբունի պլազայի տարածքում։ Այս պահին 33-ամյա Արթուր Թորոսյանը հարուցված քրեական գործով կասկածյալի կարգավիճակ ունի։ Հարուցված քրեական գործով դեռ որևէ անձ չի արձակվել, իսկ թե ինչ ներդրդել երիտասարդին նման քայլի դիմել կամ ինչ պահանջներ էր նա ներկայացնում, դեռ չեն պարզաբանում։
Նախագահական մարմինն այս պահին իհարկե ծանոթանում է վարչական անձով, ովքեր որ դեպի բարձր եղել են եւ ականատեսին հարցակումն եւ ըստ էության բազմակողմանի քննության առաջացած դարձնեն դեպքը։
Երեք վնասազերծումից հետո Արտաշատի բնակիչը ձերբակալվել էր, քրեական գործը հարուցվել էր քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով՝ կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով, զենք կամ որպես զենք օգտագործվող առարկաներ գործադրելով, երկու ավելի անձանց պատանդ վերցնելու, ապօրինի կերպով հրազեն ձեռքբերելու, փոխադրելու, ինչպես նաև հրկիզման, պայթյունի կամ հանրավտանգ այլ եղանակով գույքը դիտավորության ոչնչացնելու կամ վնասելու հատկանիշներով։ Երիտասարդի մորաքույրն ու ծանոթները զարմացած են տեղի ունեցածից, դեռ չեն հավատում, որ Արթուրը կարող էր նման քայլի գնալ։
Ոչ մի բան չգիտենք, ապեր ջան։ Ոչ մի բան չգիտենք իր հետ ինչ ա կատարվի, պետք է հանելու կա մեր համար։ Ինքը ինստիտուտ ավարտ է, մագիտարավարման ակադեմիան ա սովորում, հանելու կա մեր համար այդ ինչ ա, դուրս էր եկել գործի։
Մտնում էր իր առօրյա առևտուրն անում էր, մարդը սուսպես դուրս էր գալու, մենք ոչ մի ավելորդ բան չենք նկատել։
Իսկ իր հետ այլ մարդիկ լինում էին, ասենք ընկերներ կամ
այրը։ Չէ, չենք տեսել ոչ մեկին։ Ինքը օրը մի անգամ էր մտնում առավոտյան կամ կեսօրին, սիգարետ, հաց, մինչև հիմա ոչ հավատում ենք, ոչ էլ պատկերացնում ենք, որ կարա ինքը լինի։ Անգամ հեռուստացույցով նայենք, էլի ինչ-որտեղ չենք հավատում, ասենք նոր միգուցե դա Արթուրը չի, որտեղ նման բան իրանից իրոք ոչ ոք չի սպասում, ոչ ոք։ Մինչև հիմա հլա կարելի ասել, սենց կասկածի մեջ են, որ իրոք ինքնա թե չէ։ Իրոք իրանից նման բան ոչ մեկ չի սպասում, որտեղ շատ հանգիստ, շատ նորմալ։ Չկար էլ ինչ-որ մի բան, որ ասեր կաղամարդը ինչ-որ ցես մի հատ քայլի գնա։ Հար գալից ավելորդ ոչ մի բան չենք նկատել։
Հիշեցնենք, որ երեք ոստիկանությունը ժամը 14:49 հազանգեր ստացել, որ Էրեբունի պլազայում զինված անձ կա, ոստիկանությունից ազատությանը հայտնել էին, որ դեպքի վայր են մեկնել օպերատիվ խմբեր։ Զինված տղամարդու հետ բանակցություններ էր վարել անձամ ոստիկանապետի պաշտոնակատարը, բանակցությունների արդյունքում անձը հանձնել էր Հրազենը, ապա տեղափոխվել ոստիկանություն։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. Արջին բանկը Հայաստանի պատմության համար աննախադեպ ծավալի $300 միլիոն եվրոբոնդ է թողարկել։ Տնտեսական այդ գործարքի մասին լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Արջին բանկը Հայաստանի համար աննախադեպ ծավալի $300 միլիոն պարտատոմսեր է թողարկել միջազգային շուկայում, ըստ էության այդքան ներդրում ապահովելով հայաստանյան տնտեսության համար, ընդ որում ցածր տոկոսադրույքով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեղի ունեցածը բնութագրել է որպես տնտեսական հեղափոխության վառ արտահայտություն, Facebook-ի իր էջում գրելով. «Մեջբերում եմ, Արջին բանկը Հայաստանի պատմության համար աննախադեպ ծավալի $300 միլիոն եվրոբոնդ է թողարկել աննախադեպ ծածր 6.5%-ով. Թողարկված եվրոբոնդերի պահանջարկը եղել է $200 միլիոն ավելի, իսկ ձեռք բերած ներդրողները շուրջ 70-ն են. Սա մեր տնտեսության մեջ կատարված ուղիղ օտարերկրյա ներդրում է, սա տնտեսական հեղափոխության վառ արտահայտություն է», մեջբերման ավարտը։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը այսօր պատասխանելով ազատության հարցին նշեց, որ սա վկայում է հայաստանյան տնտեսության նկատմամբ արտերկրի ներդրողների աճող հետաքրքրության մասին։
Սա միանշանակ դրական ազդակ է կապիտալի շուկայի զարգացման տեսանկյունից և նման խոշոր տեղաբաշխումը եվրոբոնդերի մասնավոր ոլորտի կողմից առաջին անգամ է, գիտեք, որ $500 միլիոն եվրոբոնդեր Հայաստանի Հանրապետությունը ինքն էր թողարկել մի քանի ամիս առաջ, և սա միանշանակ դրականորեն է ազդելու կապիտալի շուկայի վրա, որը հնարավորություն է տալիս նոր գործիքակազմեր օգտագործել, ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու, և մասնավորապես արդեն մասնավոր ոլորտի համար, և կարծում եմ նաև տոկոսադրույքը բավականին խոսում թիվեցույց տալիս մեզ, խոսքը 6.5%-ի մասին է գնում, եթե չեմ սխալվում, դա նշանակում է, որ ռիսկերը բավականին մեղմված են, այսինքն սա դրականորեն է ազդելու նաև ենթադրաբար վարկային տոկոսադրույքների վրա ընդհանուր շուկա։
Օրերս հրապարակվել էր Համաշխարհային բանկի զեկույցը Global Economic Prospects, ըստ որի առաջիկա 3 տարիներին Հարավային Կովկասում Հայաստանն ունենալու է ամենաբարձր տնտեսական աճը, ընդ որում եթե միջազգային հեղինակավոր այդ կազմակերպությունը Ադրբեջանի ու Վրաստանի պարագայում նվազեցրել էր նրանց տնտեսական աճի կանխատեսումը, ապա Հայաստանի պարագայում բանկում գտնում են, որ տնտեսական աճը ավելի բարձր է լինելու իրենց նախորդ 2019 թվականի հունիսի կանխատեսման համեմատ։ Ըստ Համաշխարհային բանկի 2019 թվականը Հայաստանը փակել է 6.9% աճով, այս տարի կունենանք 5.1% տնտեսական աճ, 2021 թվականին ավելի բարձր 5.2%, նույնքան էլ 2022 թվականին։ Հայաստանի կառավարության գնահատականն ավելի բարձր է, Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը նախորդ շաբաթ հայտարարեց, թե Հայաստանի տնտեսությունը 2019 թվականը փակել է առնվազն 7.5% աճով։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանն է։ Ազգային ժողովում վերջին թեժ բանավեճը կապված էր Երևանի քաղաքապետարանի կողմից աղպատար կամազներ ձեռք բերելու հետ, խորհրդարանում այդ հարցը պետք է քննվեր, քննիչ հանձնաժողով պետք է ստեղծվեր, սակայն մեծամասնությունը տապալեց այդ հարցով քննիչ հանձնաժողովի ձևավորումը, գտնելով, որ խորհրդարանը չպետք է միջամտի քաղաքապետարանի գործնեությանը, քաղաքային խնդիրները քննարկելու համար ավականի կա։ Այս մոտեցումը Լուսավոր Հայաստանը չի ընդունում։ Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցը Էդմոն Մարուկյանն է։
Ձեզ չհամոզեց իշխանության փաստարկը, որ Երևանի քաղաքապետարանն իր խորհրդարանն ունի դեմս ավականուտ, թող նրանք քննեն, ինչու։
Ըստ էության անգամ այդտեղ վեճ չկա, որովհետև ցանկացած իրավաբան հստակ, եթե անաչար իրավաբան իհարկե, հստակ կարող է ասել, որ խորհրդարանի 1/4 падգամավորների ստորագրություններով հավաքված այլևս ստեղծված քննիչ հանձնաժողովը պիտի գործեր եւ այն, որ հանձնաժողովը չի կարող գործել, դա իշխանության գործողության արդյունք է, որով տապալեցին հանձնաժողովի կազմի ձևավորումը, մնացած բոլոր փաստարկները ստորադասվում են դրան, որովհետև արդեն էական չի, թե անգամ էական չի ինչ պետք է ուսումնասիրեին, անգամ էական չի ինչ են ասում, էական չի ուր են ուղարկում, ում են ուղղորդում, ոչ մի բան էական չի, էականը նա է, որ հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ նման բարձր մակարդակով ժողովրդարությունից հետ քայլ է լինում, եւ այս քայլը որևէ կերպ չի մարսվելու։ Ես ձեզ խոսք եմ տալիս, որ իշխանությունը փոշմանելու է սրա համար, եթե անգամ արդեն չի փոշմանել։
Ինչ նկատի ունեք, պան Մարկ։
Նկատի ունեմ, որ իշխանության կրեդիտը, քաղաքական կրեդիտը, եւ Հայաստանում եւ աշխարհում մեծանում վնասվում է։ Ամբողջ աշխարհը մեզ հետեւում է, չէ՞ նայում է ժողովրդավարության ջատագովները ոնց են ժողովրդավարությունը սկսում սահմանափակել։ Այսինքն մարդիկ ամեն օր կարող են խոսալ ժողովրդավարությունից, գան ազգային ժողովի 1/4 падգամավորների իրավունքը սահմանափակել։ Գիտեք, երբ որ մենք ասում ենք այն ժամանակ էս արել, այն արվեն, արվի, ասում են՝ «Բայ, մենք ինչ ենք հայմատում»։ Երբ որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը կրճատում էին հանրապետականները, ասում ենք՝ «Այդ հանձնաժողովը եթե չկրճատեք, դա կհասնի ելքդաշինքին, ընդդիմությանը»։ Իրենք ասում էին՝ «Մի մտածեք, հանձնաժողովը մենք միացնում ենք պետաիրավական հանձնաժողովին»։ Դե մեզ չէր հասնում այլևս նախագահություն հանձնաժողովում, ասում են՝ «Գնաք այնտեղ կաշխատեք»։ Ես նույն պատմեմ, ես եմ հիշում ես, որ հիմա էլ ասում են, «Էստեղ չստեղծենք, գնացեք Երևանի ավականին ստեղծեք»։ Կներեք, նախ Երևանի ավականին ցածր մակարդակ է, հիերարխիա իշխանության, արդեն բարձր մակարդակում հանձնաժողովը ստեղծել իրավունքի ուժով սահմանադրության, դուք ստեղծված հանձնաժողովը չեք ուզում գործի, ուղարկում եք մարդկանց ուրիշ
տեղ, մնաց իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը, որը նաև վարչապետն էր։
Ուրեմն իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը վերաբերում է օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանությունների։ Վարչապետը սխալ է ասում, դատական ինքնակառավարման մամիները չեն մտնում իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի մեջ, դրանք գործադիր իշխանության մի հատվածն են, ավելին, իրենք շեղում են թեման, որովհետեւ հանձնաժողովը ավականու լիազորությունների մեջ չէր մտնելու։ Ավականին որևէ որոշում չունի կայացած, որը պիտի հանձնաժողովը ուսումնասիրի։ Ավականու դերակատարում ընդհանրապես չկա։ Որևէ բան չի եղի ավականիով։ Իրենք ասում են՝ «Դուք ավականու լիազորությունն ուզում եք վերցնել»։ Նման բան չկա, սուտ է, մանիպուլյացիա։
Դուք ասացիք անաչառ իրավաբաններ, նկատի ունեք, որ արդարադատության նախարարության մասնակիցները անաչառ չեն եղել, եթե փաստ վարչապետին այդ զեկույցը տրամադրել։
Անաչառ չեն եղել, նախ այդ զեկույցի մասին մենք վարչապետի ելույթից ծանոթացանք, իմացանք։ Մենք ասում ենք, մենք դիմեցինք, մեզ տվեցին, բան, կներեք, մինչև հունվարի 20-ը ալարում եք, մի հատ ուղարկեիք նախաձեռնողներին մեզ, կարող են, չէ՞, ուղարկեին ասեին, հարգարժան գործընկերներ, կա խնդիր, ինչ անենք։
Ինչ փոխվեց, պան Մարկյան, իրենք սկզբում դեմ չէին, վարչապետը չի էլ թաքցնում,
որ դեմ չէ։ Ես կարծում եմ, որ քննարկումների արդյունքներով ներքին հուսակցական որոշել են, որ Հայկ Մարությանին պաշտպանեն եւ չհանեն հրապարակային դաշտ, որտեղ նա կարող է չկարողանալ դրա դակից դուրս գալ եւ ըստ այն, որ չէ կարող։
Այսքան հանձնաժողովը կանչելու էր քաղաքապետին բացատրությունների պարզաբանումը։
Նաեւ շատ այլ մարդկանց։ Որոշեն փրկել իրաց թիմակցին, սա կլանային մտածողություն։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանի դերը արդեն նշանակում էր, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թելադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
Քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոնե ինձ են հասնում, այդպես է։
Ղարաբաղյան համարով մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց տվենք, ով այդ տարմարդ, որ պետք է հեղաշրջում անի հասնում։
Բաղդադում հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ, պահանջելով, որ ամերիկյան զորքերը հեռանան Իրաքից։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ, հունվարի 22-ին Շվեյցարիայում Դավոսի տնտեսական համաշխարհային համաժողովում ԱՄՆ-ի և Իրաքի նախագահները հանդիպում էին ունեցել։ Այդ հանդիպման մասին Սպիտակ տունը հաղորդել էր, թե երկու կողմերը համաձայնել էին, որ Իրաքում ամերիկյան զորքերը մնալու անհրաժեշտություն կա։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Հազարավոր իրաքցիներ մայրաքաղաք Բաղդադում այսօր բողոքի երթեն իրականացնում են դեմ երկրում Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայության։ Ստանդված այն ակցիան գլխավորում է իրաքցի ազդեցիկ շիա հոգևորական Մոկթադա ալ-Սադրը, երթն ուղեկցվում է հակաամերիկյան կարգախոսներով, ոչ ամերիկային, ոչ իսրայելին, այո անկախությանը։ Կարկումների ուղեկցությամբ դեպ Իրաքի խորհրդարանը շաբաթներ առաջ հատուկ բանաձև էր ընդունել երկրից օտարեր գրազորքերի դուրսբերման, այդ թվում ամերիկյան զորախմբի։ Իրաքում այս պահին տեղակայված ամերիկացի զինծառայողների թիվը հասնում է 5200-ի։ 2014 թվականից սկսած Իրաքի կառավարության հրավերով այդ զորախմբը միջազգային կոալիցիայի շրջանակներում աջակցություն է ցուցաբերում Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարում։ Իրաքի վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակ Կատար Ադել Աբդել Մահդին, ինչպես հաղորդվում է, Բաղդադում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Թուլերին տեղեկացրել է խորհրդարանի ընդունած բանաձևի մասին, ինչին հաջորդել է Սպիտակ տան ղեկավարի հայտարարությունը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախազգուշացրել էր ամերիկյան զորքի դուրսբերման դեպքում Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ կսահմանի Իրաքի դեմ։ Չորեքշաբթի օրը շվեյցարական Դավոսում համաշխարհային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում Թրամփը հարցը քննարկել է իրաքցի իր պաշտոնակից Բարհամ Սալիի հետ։ Ըստ Սպիտակ տան հաղորդագրության, կողմերը համաձայնել են մերձավոր արևելյան այդ երկրում ամերիկյան զորքի պահպանման անհրաժեշտության հարցում։ Ամերիկյան զորքի դուրսբերման կոչերը Իրաքում սկսեցին առավել հաճախ հնչել։ Երկրի տարածքում ամերիկյան ուժերի գրոհից հետո, որի հետևանքով Բաղդադում սպանվեց Իրանի ամենազդեցիկ ու հեղինակավոր զինվորականներից մեկը գեներալ Քասեմ Սուլեյմանին, պաշտոնական Վաշինգտոնը պնդում է, որ նա Բաղդադեր ժամանել ամերիկյան զորքերի վրա հետագա հարձակումները նախապատրաստելու նպատակով։ Հարևան Իրանի հետ ավանդաբար սերտ կապեր ունեցող Իրաքի կառավարությունը, որը նաև դաշնակցային հարաբերություններ ունի Վաշինգտոնի հետ, խստորեն դատապարտել է թե իրանցի զինվորականի սպանությունը, թե իրեն հերթական հակամարտության մեջ ներքաշելը։
Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում Բեռնատարի մի վարորդ ակցիա է անցկացրել, պահանջելով վճարել իր աշխատավարձը։ Ակցիայի համար նա օգտագործել է ձեռքի տակ եղած միակ միջոցը՝ իր Բեռնատարը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Մոսկվայում այսօր Բեռնատարի վարորդը մոտ կես ժամով փակել էր կենտրոնական փողոցներից մեկը։ Ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն, Բաումանսկայ 53 հասցեում երթևեկությունը արգելափակվել էր Մոսկվայի ժամանակով 9:05-ից մինչև 9:35-ը։ Ճանապարհային պատահար այս հատվածում արգելափակման պատճառով չի գրանցվել, հայտնել է Մոսկվայի ոստիկանությունը։ Բազան Թվիթերի էջում տեղադրել էր միջադեպի տեսագրությունը, որում երևում է, թե ինչպես մի տղամարդ Բեռնատար շրջապակել է փողոցը և բարձրացել այդ Բեռնատարի վրա։ Ականատեսները պատմել են, որ տղամարդը հայտարարում էր, թե փողոցը չի բացի, քանի դեռ նրան չեն վճարել իր աշխատավարձը։ Տղամարդը նաև ասում էր, որ 7 երեխա ունի և չգիտի, որտեղից գումար հայթայթել երեխաներին կերակրելու համար։ Մոսկվայի համար այս աննախադեպ միջադեպի որոշման հրամասներ հայտնել է Մաշ Telegram։ Դժգոհ տղամարդը Բեռնատարը կանգնեցրել է իր գործատուի Transport Technologies ընկերության պատուհանների տակ, արգելափակելով նաև տրամվայների երթևեկությունը։ Ընկերության ղեկավարությունը վարորդի խոսքով նրան ստիպում է վարել անսարք մեքենա, ինչի պատճառով էլ նա անընդհատ տուգանքներ է ստանում և զրկվում աշխատավարձից։ Տղամարդը պատմում էր, որ պարբերաբար խախտվում են նրա իրավունքները։ Դեպքի վայրային ժամանել ոստիկանները և 10 րոպե տևած բանակցություններից հետո տղամարդը համաձայնել էր հետ քաշել Բեռնատարը։ Ոստիկանները նրան տարել են ոստիկանական տեղամաս, այլ մանրամասներ չկան։ Ռուսաստանյան օրենքների համաձայն տղամարդը մարդուն սպառնում է 10,000 ռուբլու տուգանք, սա մոտ $180 է կազմում։ Մոսկվայի օմբուդսմեն Տատյանա Պոճայևան խոստացել է պարզել, թե ինչու տղամարդը աշխատավարձ չի ստացել և արդյոք սա համապատասխանում է իրականությանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքոմյանը, օրվա իրադարձություններին հետևեք ինտերնետային մեր կայքով azatutyun.am սոցցանցերով և Յուքոմի ալիքով, որով հեռարձակվում է Ազատության հեռուստահաղորդումները։